Omenanao mpiandrina iroa teny bavoamina izao atoandro izao nampiakatra andraray ny amin'ny fitsarana ka mangataka ny anafoanana sy ampetonana didina nankatonana ny radio fivoarana ny tompony ity onjapeo ity. Ny tontany amin'ny faritra avaratry ny nosy ny fitsidihana nataon'ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry izay nanoloran'ireo fototsavitrasa ho an'ny mponina. Mety hafaratra any amin'ny fanalanan-darana kandida kosa ny fandikan-dalàna ao anatin'izao fampielezan-kevitra izao ny mpisolo vava avy amin'ny vovonana firaisan-kina. Any ivelany maherin'ny 20 ireo naratra ary efatra ireo maty vokatry ny fianjaran'ny trano lehibe iray ao amin'ny nosy Espagnola Majorca. Ronon Romanatsosy Rivra Momonsoa niaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay mirahalahy manasy anao ary anarakatra amin'ny faran'ny vaovao. Vaovao manodidina indrindra n'Andriamatoa Rarimanana Patrika no isantarantsika ny fiarahana amin'ity atoandro ity nalefanody moa izy ary Aramaso eo ambanin'ny fitsarana taorianany fanolorana ny fitsarana azy teny anosy omaly maraina zany hoe omaly alakamisy zany sy niatrika famotorana teny amin'ny zandary misana ny sapapikaroana eloka bevavy ny fiadanana ity mpanao politika ity tamin'ny faraparan'ny herinandro teo ary nahatra izay fitazomana zay famotorana taorianany namoany tamin'ny page Facebook ndreo fandaharam-potoana ny filohan'ny repoblika momba ireo fitetezan'ny paritra samihafa ataony hatramin'ny 70 mai zao zay andro famaranana ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana sombavim-bahoaka amin'ny 50 mai ho avy izao. Fa efa miresaka izay tontolo ny fitsarana izay ihany isika dia nampiakatra ny raharaha eny amin'ny fitsarana ka mangataka ny anafoanana sy ampetoana ny didina nankatonana ny radio fivoarana ny tompony ity onjapeo ity. Namafisin'Andriamatoa Rajerson Antoine fa nanaraka ny dingana rehetra ary manana taratasy ara-dalàna ny radio fivoarana. Voarana efa nisy rahateo io hatrany izy ny fidinany Artec tany arivony mamy nanaramaso ny fitaovana ampiasaina tsy manafina ity kandida sombavim-bahoaka sady filoha talejeneraly ny radio fivoarana ity ny laza fa kandida mpifaninana aminy ihany no isany nanao ny fitoriana tsy azo ekeny zany ary nomariany hatrany fa ara-dalàna ny onjabeo izay tantanany fanazavana.
Manao kontrôla tadiny ateko hoe matanjaka be ny fitaovana sy ny retareta na de mivataina ny emetera ny entana natao testa tany amizareo a nidina ifotany tadiny mihitsy zareo niakatra teny ambony tena tampitendrimbohatra teny a amijery ny fitaovana retareta ihany ko hoe manara-dalàna ve araky ny kaide sarotra ny a radio sy ny sisa de manara-dalàna dao ny retareta tsisy motif ahafahana manakatona an'le radio a kanefa mda araka ny teo iny de hoe hoakatona mihitsy zany tanjonjareo makasika an'le radio fivoarana na de nandeha teny fotoana dia nandeha teny fotoana de namoaka nty taratasy fatapiviany ty avany indray ny ministera milaza fa angezany zone de couverture atsika milaza fa tsy nanaraka ny procédure na passation de marché isika ka tokony tsy misy ilay licence le izy anefa ny tokony hoenaran'la ministera ao anatyla izy ateny de zeny nanao an'la izy a misy ny lalàna amin'ny fey a izay taty amin'ny 2019 makaty misy kosa ny tany aloha fa ny autorisation d'extension antsika efa ane 2015 a de tokony tsoa ovakiny amin'ilay lalàna taty afaratsony fa eo no mifandiso la zavatra soratana.
Nalaina mivantana tamin'ny alalan'ny telefona moa izay feo izay nanoloana indrindra ny filohan'ny OGM sy ny mpanao gazety rehefa nanontaniana momba ity raharaha ity ny teo anivon'ny olafitry ny mpanao gazety. Nilaza moa ny olafitry ny mpanao gazety izany fa tsy mbola naharay taratasy ofisialy aloha momba izao olana izao na izany aza mandeha ny fanadiadiana ataon'ny olafitra tsy miendrika rahateo ny filohan'ny OGM. Monika Rasoloarson raha toaka fanapa-kevitra tsy voalanjalanja entina isakanana fotsiny amin'ny fahalalahana miteny sy fahalalahana maneho hevitra no antony anakatonana onjapeo tahaka izao fanazavana.
Ny OGM de ilay asa fanaovan gazety a sy ilay mpanao gazety no iandraiketana fa ny media ilay organe de presse a de ny ministera no miandraikitra an'izay. Mbola tsy nijoro zany zao le NRCM de fahefany ny avy ao amin'ny ministera iny de raha toa ka misy ny hoe sanatria fanaovana antsotra izay a de mandray andraikitra foana ny OGM ny amin'ny hoe raha misy fanohitohinana ny fahalalahany asa fanaovan-gazety ary mametraka ny recommandation makasika nytranga toy izany hoe amin'izao vanim-potoana ny fampielezan-kevitra zao de ny recommandation ataon'ny birao an'ny OGM sy isika mpanao gazety zany de hoe oka ny fanapaha-kevitra rehetra raisina mba ho voalanjalanja tsara tsy andeha sanatria any amin'ny tsy fanarahana ny texte fanarahana ny lalàna ary tsy andehany koa any amin'ny hoe fanohitohinana izay fahalalahana amin'ny teny sy fahalalahany ny asa fanaovan-gazety izay.
naneho ny heviny malohana izay fanankatonana ny onjam-peo izay ihany koa ny kandidat solombavim-bahoaka Ajo Andrianarivelo avy amin'ny vondrona kolektifa ho an'ny malagasy mpitantana haino aman-jery ny tenany ary nilaza fa marary mahita fa misy haino aman-jery tsy miankina sasany akatona noho ny antony ara-politika amin'izao fotoana izao no tsy ahivony fa ny fanankatonana ny haino aman-jerin'ny mpitondra kehitriny no isany nahatonga ny hetsi-bahoaka ka naravany fitondrana tamin'izany fotoana izany efa niarany tranga toy izany koa tamin'ny taona 2022 hoatrany Andriamatoa Andrianarivelo Ajo ny onjam-peo sy ny fahitalavitra izay tantanany noho ny fandraisany anjara tamin'ny fifidianana saingy mbola nisy ny mpitsara madio fo sy mijoro amin'ny fahamarinana tamin'izany ka tafasokatra soamantsara ihany ny haino aman-jeriny nambarany fa misalovana amin'ny andraikitra misalovana andraikitra ny ministera ny serasera raha nandray ny fanapaha-kevitra nanakatona onjam-peo satria anjara ny ANRCM izany mbola tsy tafajoro hatramin'izao moa ity rafitra ity fa anakatonantsika izay tontolo ny serasera izay dia tafajoro ny fikambanana antsoina hoe appel izay vondronandreo orinasa fanaovan-gazety anabaka eto Madagasikara tsy nientina ampanara-dalàna fotsiny ireo mpanao gazety misehatra amin'ny oaso io izany fa natao indrindra anavahana tsara ny asa fanaovan-gazety anabaka sy ireo mpanaparitaka vaovao amin'ny tambajotra tserasera voafatra ny lalàna tsara izay lalàna velona amin'ny fiainy asa fanaovan-gazety ny fifehezana ny fanaovan-gazety anabaka izay mbola misokatra ho an'ireo mpisehatra matianina amin'izay asa fanaovan-gazety anabaka izay ny appel tanjona ny ampiroboroboana ny asa fanaovan-gazety hoy ny filohany ity fikambanana ity tojo Ramidy Antarsoa.
Ny presan'ny lena resahany eto izany dia ireo organ de presse manana site web ka amin'ny alalan'ny site web io izany ohatrany hoe kano principalny mandefa vaovao izany hoe azo jerena amin'ny fotoana rehetra fa tsy hoe rehefa rahaiso rehefa tsy hitany ampiaketso ka amin'ny alalan'io site web io a dia mety manana réseau sociaux maromaro izy ohatra hoe manana page facebook a manana page linkedin na whatsapp na youtube sisssis ahafahany mandefa ny vaovaoany tsy voaterany efany koa efa izy fa io zany a ohatrany hoe tena le hoe fototry ilay gazety zay zany hoe mpiresalena resahany eto zay aloha atreko a mbola arovany lalàna araky ny lalàna eto Madagasikara zany ka manao antso avy zany ho an'ireo namana rehetra misehatra amin'io a misy moa ny atota taratasy samihafa zay manatina ty amin'ny fiteozaonakizy a de regiralisiazay
iverenantsika kely ny vaovao eny anivany fiarahamonina 20 andro atioriana ny tamin'ny fampodina mbola tsy nisy ako 20 andro tatioriana zany ny fampodina ireo biby malagasy mahery ny arivo tratra tany Thailande toy izany koa ireo volamena 3 kilao tatsy Afrika Atsimo telo taona sy tapany atioriana n'ilay fanondrarana antsokosoko ireo malagasy tratra nanondrana azy indray no tafody mialoha eto Madagasikara nilaza ny mpandinika raharaham-pirenena fa mihevitra ny malagasy sobady ny fitondram-panjakana ka vaaolana ny nampodina tandrazana ireo mpanondrana arem-pirenena ireo fa nodikodinana saim-bahoaka fotsiny ihany no natao fa tsy misy famahana olana hoy ny mpandinika raharaham-pirenena Durlin Retony ihany.
Raha ohatra ka tokony problema goavana zay andrasan'ny vahoaka zany a no vahan'ilay mpitondra zany de lasa any amin'ny problema madinika zany no vahany zareo zany de lasa diversion zany le izy fa ho anay zany zay mpanara-baovao a ary miaro ny tombontsoam-bahoaka dia tsy reny olona reny a no priorité aloha fa lay volamena zay a satria olona reny ange nandika lalàna e ahoana zany fomba hahafahana mijery aloha an'ilay tombontsoam-pirenena le tombontsoam-pirenena zany eto dia ahoana fomba hahafahana mampody an'ireny volamena reny fa eto zany a dia tombontsoan'olo tokana no nijerena zany tao anatin'ireny satria tsy fantatsika mety nisy négociation avy amin'ireny fianakavian'olona reny zany tany amin'ny fitondram-panjakana no namaika ny fitondram-panjakana zany nampody an'ireny olona reny fa tsy ilay volamena lasa coup d'éclat fotsiny zany fitondram-panjakana satria mieritreritra n'ilay vahoaka bado zany ka ny fampodianan'ilay olona iny dia eretseretiny ilay a eretseretiny zany fa vaaolana ho an'ny malagasy ray manontolo.
Nambarany ity mpandinika raharaham-pirenena ity hatrany fa antony ray tsy hahafahana mamerina ireo arena avy eto Madagasikara ireo eto Madagasikara ny tsy fananany ny fitondram-panjakana diplomasia matanjaka ka ilaina ny fisiny zany raha toa ka tiana ny amerina ireo gidro sy sokatra ary volamena nisy nanondrana tany ivelan'ireo eto Madagasikara.
Rapport de force ny resaka diplomasia ka raha ohatra ambanimbana zany ny force antsika dia mazava ho azy fa mety tsy ho tafavelona ireo biby ireo zany na dia hoe inona ny zavatra ataontsika satria ny problème antsika dia lesaka moyen que ce soit moyen matériel sy moyen financier raha nana fiaramanidina ange tsika azontsika atao tsara ohatra nandefa fiaramanidina mivantana amin'ny cargo reny ohatra ny faharefony ilay négociation na koa fampiraharahana zany sy ilay tsy fipetrahana araka ny tokony ho izy anday diplomasia malagasy mila tokony mipetraka tsara zany zay nde atao koa hoe diplomasia zay zany satria no nge fa mbola nresaka an'izay koa ny ministera anaram-bahiny hoe diplomasia ekonomika
resaka manodidina ny raharaham-pirenena indraintsika eo amin'ny pejy politika nitontany amin'ny faritra avaratry ny nosy ny fitsidihana nataon'ny filoha Andrajoelina Omaly ankoatrany fisitrahan'ny mponina hôpitaly to amin'ny distrikana Analalava no voavozona koa ny lalana Rarivato sy ny Sieranatsambo mba anamorana ny fivezivezen'ny faritra ao an-toerana miisa 37,000 ireo tokantrano nisitrika ny kidy skolera azavana ho aninao tao amin'ny distrikana Analalava Bealanana ary ny tao amin'ny distrikana Nosibe nisongadina tamin'ny diany tao amin'ny distrikan'ny Bealanana ny fanokafana ny CSB2 manaram-penitra itotso ela koa ny asa fanambaran-dalana mampitohy ny Bealanana sy Antsoy ary efa misy ny famatsimbola ilaina amin'ny fanatanterahana izany nahazo tombony tamin'ity fitsidihan'ity koa ny distrikan'ny Nosibe itohy ny fanambarana ny kianja manaram-penitra izay nahato teo aloha eo amin'ny sehatry ny angovo kosa napetraka ny valanjavaboary napetraka ny valanjavaboary zany izay afahana misitrika izay herinaratra izay ary akoatra izay rehetra izay ihany koa moa dia efa amperinasa ary ametraka sidina mivantana ampifandraiany Dubay amin'ny Nosibe ny filoha mba ampiroborobona ny sehatry ny fizahantany sy ampitombona izany fa tsy hohanina ihanina fotsiny amin'izao tsy fanarandalana mitohy ataon'ny fitondrana izao ny voavonana firaisankina raha nambaran'ny mpisolo vavany mazava mantsy ny voafaritry ny lalàna amin'ny sazy miatry miandry ireo tsy manaja ny lalàna amin'izao fiatrehnany fifidianana izao isanyireny ny mety analàna darana ireo kandida voaporofo fa mandika ny lalàna velona manazava ny maitre Rakoto Mahefa Mijoro.
Araka ny lalàna misy ny rehefa voafatra zany sy voaporofo zay tsy fanarahan-dalàna izay a dia misy loha zany ny sanction a partir an'ilay hoe tsy fanarahan-dalàna mahakasika ny resaka fifidianana io zany mety efara mihitsy amina disqualification ana kandida fa misy ihany koa ny sazy arakeloka zay voafaritry ny lalàna iza no tokony ianao an'izay a manahoana ny fitondrana porofo a manoloana an'izany tsy fanarahan-dalàna izany zara roa zany le izy a misy ny sazy arakeloka misy ihany kosa sazy a mikasika ny resaka élection a mety efara amina disqualification ny kandida izay a ny ACC no miprononce an'izay.
Ankoatra izay rehetra izay dia nanamafy hatrany ny filoham-piaramitantana ny vovonana firaisankinina Mark Ravalomanana fa tena voahitsakitsaka ny lalam-pandrenana mandritra ireny fitetezam-paritra ataon'ny filohan'ny repoblika ireny tantandalàny Madagasikara ary fifidianana akaiky vahoaka no atao ka tsy azo leferina izany fa nadiadiny teora Beasinantenaina.
Tsy ny lalam-pifidianana ihany no Andriamatoa Marc Ravalomanana filohan'ny firaisankinan'ny Malagasy no voahosihosy fa ny lalam-panorenana mihitsy manoloana ireo fitokanana fotodrafitrasa ataon'ny filoham-pirenena manerana ny nosy izay fampandanianankolaka ny kandidan'ny fitondrana ka anairany ny seni sy ny vondrona iraisam-pirenena fanampanazavany.
Le inge tsy hoe zany namorona fa zavatra hitan'ny olona le izy de raha mahita daholo ny zavatra mitranga hoe mitokany etsy izy a mitetera izy a milaza zavatra tsy kontsola zany izy a ma tompony andraikitra voalohany azy eto amin'ny firenena fiheverany azy fa zay moa zany efa tsy nanaiky ny fifidianana tao ambileta tamin'ny 16 novambra lasa teo de tsy manaiky mivokatra intsy zay zay tsy mieritreritra azy sofa de ty no ataontsika ty fifidianana depute ty satria ty tena manaraka tsara ny constitution
izay no vaovao azoampitana teo rahampiasina antenaina avy atao amin'ny radio Zarasoa ho anao pihan'ny fampilalambofoany radio Don Bosco.
Izay ihany koa ny hidirantsika amin'ireo vaovao ny fampielezan-kevitra tokony ho maro anisa eny amin'ny antenimiera-pirenena ny solombavam-bahoaka Irmara manoana ny fitondrana mba hamaro toerana ny fitondram-panjakana raha ny fanambarana nataon'ny antokoavana afaka manatanteraka ny vina fampandrosoana ny firenena tsara amin'izay ny filoha Rajoelina Andro fa tsy misy ny sakatsakana noho izany manoana tsy misy fihepetra ireo kandida solombavam-bahoaka avy amin'ny vovonana Irmara ny antokoavana raha ny nambaran'izy ireo tamin'ny mpanao gazety arahantsika ny fanazavana ny entin'ny filoha lefitry ny antokoavana Rakotona na Argent du Dieu sy ny sekretera nasionaliny ramatoa Jean-Louis Laurent.
Fanamarana ny antokoavana izay tarihan'ny filoha mpanorona docteur Jean-Louis Robinson sy ny bro politika tariko dia manao izao fanambarana voalaza manaraka izao. Voalohany, ny antokoavana dia manoana tsy misy fepetra ny kandida depute atolotry ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andro Rajoelina Irmara. Ny tanjony dia mba hananana ny maho anisany eny amin'ny intermera pirenena ahafahan'ny fitondrana fanjakana maritoerana amin'ny revina izay ho taterahana fitondrana fanjakana izay hita fa mandroso. Ny antokoavana dia mbola manoana ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina.
Ny antokoavana dia manamafy ny fiantsoana ny mpikambana havana rehetra manerana ny nosy ho tonga ndatsabato ho amin'ireo kandidat depute Irmara ny fahasivy amy roapolo ny volana me efatra amy roapolo amy roa arivo avy zao, manentana ny vahoaka malagasy, manentana ny antokoavana mba tonga mavitika hifidy sy andatsabato amin'io fotoana io. Azarina ny zoantsika fa tanteraho araky ny tokony ho izy tompoko. Ny vahoaka no andianina masina ny tanindrazana Madagasikara tsy maintsy mandroso.
Tsy vaovao amy resaka lalàna ny kandidat Rado Miljaona zay mirotsaka fidina amy distrikan'ny Fandrina manao ny fandresen-dahatra ireo mpifidy any an-toerana izy araky zao vaovao ampitainy ny aina Arinarivo izao.
Efa nitantana andraikitra goavana teto amin'ny firenena ity mpirotsaka fidiana ity ary pahalalana ihany koa vonona amin'ny fampandrosoana ny distrika ny kandida numero 3 Rado Miljaona.
Tiako ny mampatsiahy ho an'ny vahoaka mpifidy ato anatin'ny distrika ny Fandrina fa amy kandida efatra de Rado Miljaona nandrotsaka voalohany atoto tataratasy firotsahana ampisehony fa izy no vonona voalohany. Faharoan'izay, i Rado Miljaona no nianatra lalàna sy mikirakira lalàna raha ohatra ka mpanao lalàna no tadiavina ka raha depute hanao lalàna no tadiavina de heverinay fa Rado Miljaona no voaloha laharina anatin'izany. Raha misy akaiky ny tatsaha indrindra satria valopolo isanjato ny mponina tanatin'ny distrika ny tatsaha de Rado Miljaona laharana fahatelo sy ny ekipany izay. Zay no androtsahantsika ny vatotsika amy fahasivy amy roapolo ny volana me. Ny fametrahantsika ny fifidianana azy dia fanasoniavantsika ny fialana amy teritery, fialana amy fahalovana, hitondrantsika amy fampandrosoana anatin'ny ativilany manakaiky ny tatsaha samy nahitabitsika fa katikatira ny tatsaha ny arahanay fa tsy katikatira ny vazaha.
Ny aina Arinarivo, Radio Maria Madagasikara Mbosotra ho an'ny vaovao ny Radio Don Bosco.
Vaovao manodidina ny toetrandro, ikorotana rano ny toetrandro Anamasina any amin'ny morotsiraka afovoan'ny atsinanana sy avaratra atsinanany nosy, fikorotanana vokatry ny alon-drano avy amin'ny atsimo atsinanana manomboka atao Masina hatramin'ny tanjona Bobaomby, aherin-dranomasina ka hatratra 2.5 hatramin'ny 3.5 metatra ny avon'ny onja amin'izany. Hiteraka fahasarotan'ny fifamovoizana na faharendrehana an-dranomasina izany, maso fampitandremana amin'ny lokomena noho izany ny eo anelanelany tao Masina sy ny tanjona Bobaomby. Etsy andanin'izay, foana ny fampitandremana momba ny amafy ny rivotra arak'izay famlampim-bavao navoaka ny tionivin'ny meteo malagasy izay. Fa amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejin'ny fahasalamana, isan'ny antony mbola mampianaka ny momeadany nono sy ny vozon'ny tranonjaza eto Madagasikara sy ny aty amin'ny firenena andalam-pandrosoana ny tsy fanaovana fitoliana mialoha amin'n'ity aretina ity noho ny tahotra no tsy mamparisika azy ireo anao izay fitoliana izay satria mitebiteby fatratra ireo vehivavy raha vao mahafantatra fatratran'izay omamiady na izay. Ankoatra izay, lafo ny fitoliana sy ny fitsaboana omamiadana satria tafakatra hatrany amin'ny folo tapitrisa ariary mahery zany rehefa tena miombo ny aretina. Fomba iray ahafahana misoroka ny omamiadana nefa ny fanaovana fitoliana mialoha, efa misy rahateo ny fitaovana raitra ikafara ny fanaovana fitoliana sy fitsaboana ity aretina ity. Isany mamokatra izany fitaovana izany moa ny orinasa Siemens Elfenirs, araka izao ambarany tompona andraikitra ity orinasa ity aty Afrika amin'ny fiteny anglisy raha ny mpandika teny.
We believe with the solutions that we
mean zay fa miaraka amin'ny vaholana izay atolotray amin'ny équipement matériel izay atolotray dia afaka manampy mahatonga ny mpiasan'ny fahasalamana eto Madagasikara amorona environnement na hoe sehatra izay tsara kokoa izahay mba ho tonga ny vehivavy dia anao ny test ny depistage mba anena kokoa ny vesatry ny aretina ka izahay eo amin'ny Siemens Alfenir dia mamokatra équipement sy matériel izahay na amin'ny lafiny hoe laboratoire zany na ho an'ny laboratoire zany na ho an'ny imagerie ihany koa. Ny équipement izay atolotray dia manome prélèvement sanguin mahatonga ny fafahana hoe mijera ao anatin'ny nono ahafahana mahita hoe aizany misy risika sy aizany mety misy aretina. Tanjonay ary tena fanirinay sy oponay atao amin'ny Siemens Alfenir mihitsy hoe mba hanana accès amin'ny fikarakarana ny fahasalamana avokoa ny tsirairay.
Where the potential cancers might exist.
Toizao indray ireo vaovao avy any ivelany. Nankatoavin'ny Papa François Omaly ireo dekre irosoana amin'ny fandiniana ny fananganana olo-masina ny Carlo Acutis sy Mompiera Joseph Alamano ary ny vondrona Franciscana iray martiry tany Damasy tamin'ny taona 1800. Ankoatra azy ireo misy missionnaire iray avy amin'ny fikambanana Précession sy martirin'ny kommunisme misy roa atsangana olo-tsambatra hodiniana sy hotapahana mandritra ny fivolombian'ny kardinaly na ny consistoire izay dotarian'ny papa amin'ity taona ity ny momba izay fananganana olo-masina sy olo-tsambatra izay isan'ny votra moa ireo taorinan'ny fionana teo amin'ny Papa François sy ny kardinaly Marcelo Semeraro prefien dicastera misara ny fandiniana ny fananganana olo-masina. Ny rodana Omaly ariva antrano lehibe iray eo amin'ny nosy Espaniola Majorca izay faritra isan'ny masarika mpizahantany ahitana rihana roa izy io ary nisy toeram-pisakafoana iray olona efatra hatramin'izao ny fantatra fa namony ainy tamin'ity loza ity ary maherin'ny 20 ireo naratra. Misy amin'ireo naratra ireo no tena vomafy mbola mitoy ny fikaroana ataon'ny mpamonjy vony any ambany ireo korotana nateraka io firodanana io. Tsy mbola fantatra aloha hatramin'izao ny antony natonga ny firodanana ny trano lehibe misy roany rihana roa io efa misokatra kosa ny fanadiadiana. Ny tonona ho tompon'antoka tamin'ilay herisetra namoizanain'olona misa 70 tao Crocus City Hall any Moscou tamin'ny 20 Mars teo ny vondrona islamika iray pretendro amin'ny Daesh Afghan voapirofo tamin'ny fanadiadiana nataon'ny sampana iray misanany fiarovana any Rosia. Ny nahatompon'antoka ivondrona mpampiroro io tamin'nyity herisetra tany avaratra andrefany Moscou ity olona 20 no efa voasambotra hatramin'izao ka isan'izany ireo olona misa efatra nandray anjara mivantana tamin'ny fanafiana sy fandoroana ilay trano fanaovam-pety tamin'ny 20 Mars teo iny. Mankasitrika anao mpiaino nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'n'ity atoandro ity amin'ny roa ny fotoanantsika manaraka mandra-pitafary.